Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas vrijeme provodite u svoje radio prijemnike, podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Govorit ćemo o jednim od najljepših vrsta cvijeća, koja najčešće krase naše balkone ili terase. To su pelargonije i surfinije, koje obiluju cvjetovima raskošnih boja i nijansi. Sade se u viseće korpe, saksije ili prozorske žardinjere. Pelargonije su jedne od najzahvalnijih i najizdržljivijih cvjetnica, dok surfinije zahtijevaju dosta pažnje, sunčanu poziciju, vlažnu zemlju i redovno prihranjivanje. U svakom slučaju, za bilo koju vrstu da se odlučite, njihovi atraktivni cvjetovi znaju da od terase ili balkona naprave pravi mali rajski vrt. Bila je jedna od najljepših žena svoga doba. Privlačila je poglede na ulici muškaraca i žena koji su joj se divili ili joj potajno zavidjeli na ljepoti i umjetničkom daru. Djeda joj je bio predsjednik srpske vlade, a otac jedan od najpoznatijih srpskih književnika. Ova dama je svojim slikama, pjesmama i proznim radovima obilježila jedno doba Beograda i Srbije, danas davno prohujalo. Njeno ime je Anđelija Lazarević i posvetili smo joj minute današnje emisije. Nastavljajući serijal o Mariji Tereziji, ovaj put slušamo priču o posljednjim godinama njene vladavine. Nakon smrti supruga i cara Svetog Rimskog carstva Franca I, Marija Terezija je nastavila da vlada u svog najstarijeg sina Jozefa sve do smrti 1780. godine. Kao vrhovni komandant nije mogla da izbjegne ratove, ali je kao dobar strateg ženitbom i udajom djece postizala i čuvala mir sa susjednim zemljama. Vjerujemo da će ove teme privući i vašu pažnju. Sada malo muzike, pa se čujemo ponovo.
Riznica znanja.
Ako želite da vaš balkon ili terasa budu čitavo ljeto puni raznobojnog cvijeća, onda su pelargonije i surfinije pravi izbor za ukrašavanje vašeg malog ili velikog prirodnog kutka. Ono što privlači pažnju kod ovih sorti jesu raskošni cvjetovi, koji skoro sasvim zaklanjaju lišće. Pelargonije su jedna od najzahvalnijih i najizdržljivijih cvjetnica, dok surfinije zahtijevaju dosta pažnje. Ukoliko planirate i ove sezone ukrasiti balkon ili terasu ovom vrstom cvijeća, onda su naredni minuti namijenjeni upravo vama, jer ćete čuti korisne savjete o sadnji, održavanju i prihranjivanju ovih biljaka. S nama je i danas inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Pelargonije spadaju u porodicu geranijace. Ime dolazi od grčke riječi pelargos, što znači roda, jer sam rod pelargonium podsjeća na kljun ove iste ptice. Domovina pelargonija jeste Južna Afrika, Australija, ima je čak i na Novom Zelandu, a kod nas 74. godine ih dolazi u Europu. Nakon njenog dolaska u Europu, ova biljka zaista se proširila munjevito u svim krajevima i zasigurno je da je najpopularnija biljka, balkonska biljka na našim prostorima, pored surfinije koju ću kasnije pričati. Što se tiče uslova uspevanja ove biljke, prvenstveno jeste kontinentalna klima, da joj najviše odgovara, a pored toga također i primorski krajevi, upravo zbog toga što biljka traži puno sunca. Ova biljka najčešće se sadi i najčešće ćete vidjeti na balkonima, prozorima, u vrtovima, u visećim posudama, saksijama itd. Postoje dve osnovne vrste ili grupe, kako bi ja podela sve pelargonije. To su pelargonije zonale koje rastu u visinu i one imaju grmolik izgled i uspravne su biljke, znači rastu recimo negdje do 80 cm visine. Te biljke tokom čitave vegetacije cvetaju u krupnim cvastima različitih boja i njihovi listovi su maljavi, imaju dlačice po sebi i različiti su, kako da kažem, pomalo i oblika, tu variraju u zavisnosti od varijeteta. Ima sad druga grupa koja je izuzetno popularna također kao i ova prva, jesu upravo one viseće vrste, odnosno peltatum, koje rastu također, odnosno njihovi izbojci pružaju se čak i preko jednog metra, kažu i do 1,5 metra u najboljim idealnim uslovima čak mogu da izrastu i također obiluju u krupnim cvastima koje mogu biti cvetići i puni i prosti, znači jednoredni i dvoredni bukvalno i isto tako ima ih u raznoraznim bojama i šatiranih i jednobojnih, najčešće roza, crvena, bela, svih mogućih drugih tonova. Što se tiče uslova koje zahtevaju ove biljke, pa evo prvo krenut ćemo od same sadnje. Uglavnom, za one koji nemaju uslove da možda sami proizvedu iz reznica ove biljke ili recimo da ostave tokom zime saksije sa podzemnim delom biljke, onda ih uglavnom kupuju u toku proleća, negde na tržnici i slično. Kada sadimo ove iste biljke, potrebno je da je zemljište lako propusno, da sadrži recimo pesak 31:7, mnogo više treba treseta ili recimo čak i zemlje za cvijeće, ali u tu zemlju za cvijeće bi bilo poželjno dodati i malo peska. I recimo prilikom same sadnje razmak bi trebao otprilike da bude nekih 25 do 30 recimo centimetara, tu negde, znači u proseku bi trebao da se kreće, nekad mi to malo izgusnemo, nekad malo i raširimo, ali u suštini ovo je razgranata biljka, tako da nećete veliki propust napraviti. Ako napravite i malo veći razmak, ona se brzo razgrana, tako da prekrije te šupljine, te slobodne prostore. Što se tiče zalivanja pelargonija, biljka u suštini zaliva se jednom dnevno kad je onako jako sunce, kad očekujemo letnje žege i tako dalje. Naravno, izbjegavat ćemo da to radimo u toku dana, radit ćemo ili rano ujutru dok je još zemljište hladno i isto tako kasnije navečer kad je opet zemljište hladno. I recimo, hajde da kažemo neki savjet kada je pravo vrijeme za zalivanje. Prosto prstom u zemlju i recimo na dubini negdje oko 1 cm ili čak do 2 cm dubine bi trebala zemlja biti suva pre nego što ponovo biljku zalivamo. Isto tako, kao vid nege ovih biljaka, trebali bi da sve precvetale cvetove, odnosno njihove cvasti, kao i suvo lišće, da uklanjamo redovno. Odličan znak da onaj ko na takav način, recimo, postupa s biljkama, da će te iste biljke mnogo više cvetati, granati se i slično. Ostavljamo prosto prostora novim mladicama da se razvijaju. I ono što bih još naglasila, što je zaista važno kod ove biljke, jeste prihrana. U principu prihrana bi trebala da se daje jednom u dve nedelje, da se drži dosta gvožđa, kalijuma, fosfora, znači važnih makro ali i mikroelemenata. Što se tiče samog tretiranja biljaka nakon završetka vegetacije, eto čisto da i to naglasimo, kada imamo neke minimalne uslove, recimo neki podrum ili nešto slično, možemo sačuvati te iste naše biljke i za naredno proleće, da ne moramo da kupujemo nove. I to najčešće radimo na dva načina. Ukoliko, kažem, imamo podrum, pa možemo da smestimo celokupne saksije, uklonit ćemo potpuno zeljasti deo biljke do visine recimo nekih 15 cm, znači od zemlje. I biljke zajedno sa korenom smeštamo u prohladno mesto, ne sme da smrznu naravno, i recimo da bude zaštićeno od izvora svetlosti. U tom nekom periodu ne bi trebali čak ni zalivati te iste biljke, a na proleće ih samo iznesemo na balkone, krenemo sa zalivanjem i one krenu nanovo da listaju i cvetaju. A što se tiče tih reznica, odnosno mi kažemo u narodu pelceri, jel tako? Vrlo jednostavno uzimaju se, znači izdali se biljka na dužinu reznice od nekih 5 cm i svaka ta reznica ukloni se na donjem delu reznice, ukloni se lišće, pravi se kos i rez na dnu svake reznice i do dubine recimo do nekih 2 cm se zasadi u zemlju. Uz redovno zalivanje, negu tih istih biljaka, one vremenom ožile se i naravno na proleće nam daju opet lep cvetnjak na našim prozorima. Surfinje također su izuzetno česte, prekrasne biljke koje krase sve više i više naše balkone, vrtove i tako dalje. Ali s tim što bih ja napravila jednu malu samo paralelu između pelargonija i surfinija, po mom nekom ličnom mišljenju i iskustvu mogu da kažem da su pelargonije za samo jedan stepenik, recimo, lakše je sa tim biljkama održavati ih prosto, a evo sad ću objasniti i upravo zbog čega. Upravo po pitanju tog zalivanja koje, evo i pričat ćemo o tome kasnije, ali surfinije su biljke vrlo, vrlo zahtevne po tom pitanju, pa tako da recimo koji nemaju možda toliko mogućnosti ili vremena da se bave tim biljkama, pre bi ih preporučila da uzmu pelargonije. Surfinije stvari su hibridne petunije. To su biljke koje mi znamo od davnina, verovatno uzgajali su ih i naše majke i bake, ali od 92. godine u Japanu, eto prvi put je proizvedena surfinija u Japanu, to je u stvari hibridizovana biljka petunije, koja je zaista munjevitom brzinom se raširila svuda po svetu. Biljka je vrlo slična petunijama u smislu izgleda cveta, cvet je dalje levkast, po pitanju listova, listovi su i dalje eliptični, imaju prisustvo maljica, dosta su lepljivi. E sad, razlika u čemu je glavna jeste upravo u toj lepoti, zbog toga što surfinije su viseće biljke i upravo zbog te dužine tih istih cvetnih drški koje mogu bukvalno kao cvetni slapovi, da kažem, biti dužine i do 1,5 metra također, kao što sam prethodno govorila i kod ovih pelargonija. Surfinija ima vrlo razgranata cvetno stablo, znači to je biljka izuzetno razgranata i zaista što se tiče boja cvetova, baš široka paleta boja. Što se tiče uzgoja ove biljke, isto opet kažem kao i kod pelargonije, najviše odgovaraju neki sunčani položaj do polusenoviti, ali opet više preporučujem sunčane položaje. U toku istoletnjih žega, visokih temperatura, potrebno je čak i 2 puta dnevno zalivati. Opet naglašavam, ujutru što ranije i naveče opet kada malo budu niže temperature, kada nam to omogućava. Isto tako, čak recimo i u toku dana ponekad je potrebno zalivati biljku, ali opet naglašavam, to se radi mlakom vodom i radi se onda kada recimo imamo senku na njima, znači nikako kada je baš direktno sunce, kada prži, ne trebamo to raditi. Ali čak recimo ukoliko se supstrat toliko prosuši, a vrlo brzo se suši jer su to biljke koje izuzetno puno vode traže, kažem u nekim slučajima čak i 3 puta u toku dana se vrši njihovo zalivanje. E sad, nije samo zalivanje jedina stvar koju biljke traže u velikim količinama, to je također i prehrana. Prvi problem koji ćete uočiti na ovim biljkama jeste gubitak zelene boje na listovima i gubitak boje cveta. To vam uzrokuje automatski da biljka nema dovoljno gvožđa u sebi i da je u stvari u zemlji koju crpi iz zemlje, tako da u zemljište vi morate da dodajete ili putem prihrane gvožđe ili recimo da se kupi bočica gvožđa i u određenim razmjerama u vodi se dodaje i sa tim se bukvalno zaliva biljka. I sad opet jednu stvar koju moram naglasiti, a što ljudi znaju često da rade, međutim greška je. Opet paralela. Kod pelargonija je potrebno i poželjno uklanjati suve cvetove, uklanjati suvo lišće. Kod surfinija se to ne radi. Zašto? Zato što uklanjanjem suvih cvetova i listova vi bukvalno pravite kao male ožiljke ili ranice, da kažem ranice, na tim mestima i što je odlično kao izvor bilo kakve zaraze, mogućnosti napada bakterija, oboljenja biljaka i slično. Tako da tu nikako ne raditi, jel tako? I isto što bih još naglasila jeste da se biljka zaliva direktno u zemlju, ali nikako prskati po biljci, po njenom lišću, po njenim cvetovima, znači to biljci nikako ne prija i također može biti izvor gljivičnih bilo kakvih infekcija. Ovo što pričam za zalivanje, odnosno prskanje listova i cvetova, također se ni kod pelargonija ne bi trebalo primjenjivati. Što se tiče sadnje, sadnju također bi trebalo obavljati u lagan substrat, u hranljivo zemljište na razmaku 20 do 30, hajde da kažemo, centimetara razmaka. I ono što još naglašavam jeste da kod, kažem, pelargonija mi možemo biljku proizvoditi iz reznice. Kod surfinija je to malo, da kažem, specifično i u većini slučajeva će vaš trud biti uzaludan kada budete pokušavali u domaćinstvu, da kažem, da proizvedete surfinju na takav način. Tako da preporučujem da olakšate sebi muke, trud i novac koji uložite. Ipak na proleće kupujte surfinje i rasad surfinje pa sadite na ovaj način koji sam rekla. Bez obzira da li se radi o sadnji pelargonija ili o sadnji surfinija, također naglašavam da sama sadnja treba se obavljati nešto dublje. Znači, koren tih biljaka vremenom usled zalivanja i slično, kao da ogoli na površini, što naravno nam nije poželjno. Tako da iz tog razloga kažem saditi nešto dublje, prosto da sleganjem zemljišta i samog tog zemljišnog substrata ne ogoli se koren.
Riznica znanja.
Djeda joj je bio predsjednik srpske vlade, a otac jedan od najpoznatijih srpskih književnika. I pored toga ostala je uvijek svoja i okrenuta svojoj zvijezdi sudbine. Ova dama je svojim slikama, pjesmama i proznim radovima obilježila jedno doba Beograda i Srbije, danas davno prohujalo. Evo detalja. Anđelija Lazarević rođena je 1885. godine u Beogradu, u uglednoj porodici. Otac joj je bio poznati srpski ljekar i književnik Laza Lazarević, a majka Poleksija, kćerka Nikole Hristića, političara, ministra i predsjednika vlade. Još kao dijete pokazivala je sklonost ka pjevanju, muzici i crtanju. Sa svega 6 godina umjela je da nacrta oca i majku kao i mrtvu prirodu, voće na stolu koju bi joj posluga postavila samo za nju kao slikarski model. Od oca je naslijedila dar za pisanje. Prvu pjesmu je napisala sa svega 10 godina. Zato je voljela da recituje francuske pjesnike i često je oduševljavala posjetioce doma Lazarevića predivnim stihovima. Anđelija je bila miljenica Laze i Poleksije, koji su pored nje imali i sina Milorada. Dvoje djece, sinovi Kuzman i Vladan, umrli su godinu, odnosno 2 godine po rođenju. Anđelija je bila krhkog zdravlja i često je poboljevala. Otac Laza činio je sve da svojoj mezimici pomogne, ali je ipak zbog bolesti morala da prekine redovno školovanje. Osnovnu školu završila je tako što je učila kod kuće, a ispite polagala u školi. To je vrijeme i kada se lomi u sebi oko dvije velike svoje ljubavi, slikarstva i književnosti, ali brzo shvata da nikada neće jedno moći da odbaci na uštrb drugog. Od 1908. do 1911. godine, najprije kao vanredna, zatim i kao redovna učenica, pohađala je slikarsku školu Riste i Bete Vukanović, koju je završila sa odličnim ocjenama. Već tada, čuvena slikarka Beta Vukanović u Anđeliji je vidjela izuzetno nadarenu umjetnicu i podsticala je na dalji rad. Godine 1911. Anđelija postaje učiteljica slikanja u prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu. Bila je omiljena nastavnica, učenice su je voljele i poštovale. Ipak, i pored posvećivanja slikarstvu, u Anđeliji nije nestala književnica. Svoje prvo ozbiljnije prozno djelo, Lutanja, Anđelija Lazarević piše 1913. godine i tu spaja književnost i slikarstvo jer je roman govorio o veselom životu mladih beogradskih slikara. Iako je ovo djelo autobiografsko, Anđelija je glavnoj junakinji dala ime Marija. Plašila se da li će je slavno prezime i slavni otac možda biti preveliko breme za prvi roman. Ali joj pohvale tada najvećeg autoriteta u oblasti književne kritike Jovana Skerlića daju presudni podsticaj i ohrabrenje. Nažalost, prerana Skerlićeva smrt i početak Velikog rata sprečavaju da se Lutanja objave u srpskom književnom glasniku, iako su bila pripremljena za štampu. Veliki, odnosno Prvi svjetski rat, Anđeliju Lazarević zatiče u Minhenu, gdje je otišla da se usavrši u slikarstvu. Iako je mogla da ostane, ni trenutka se nije premišljala i odmah se vratila u svoju porobljenu otadžbinu. Odlazi u Prokuplje, gdje joj se u to vrijeme nalazila i majka Poleksija. Tamo radi kao bolničarka. Bila je izuzetno požrtvovana i često je spajala dan i noć u zbrinjavanju ranjenika, iako je i sama bila vrlo krhkog zdravlja. Poslije dobijanja dozvole od okupatorskih vlasti vraća se u Beograd, gdje zatiče rodnu kuću premetenu i pokradenu. Za vrijeme njihovog boravka u Prokuplju u dom Lazarevića uselio se izvjesni austrijski oficir koji je prilikom bjekstva odnio gotovo sve vrijedne knjige iz kućne biblioteke, a Anđelijine slike je isjekao iz ramova. Anđelija nije imala vremena da očajava jer je trebalo prehraniti porodicu, pa je sa prijateljicom i također slikarkom Natalijom Cvetković bojila čupove katranjače u boje srpske zastave i prodavala ih u poznatoj Cvijanovićevoj knjižari. Mnogim se Beograđanima taj gest dopao, pa je i Miloš Crnjanski 1919. godine u tekstu u listu Demokratija pohvalio zamisao i rad Anđelije i Natalije. Nakon rata, Anđelija nastavlja da se bavi pisanjem i slikanjem. Prijateljica je vlasnica časopisa Misao, Smilja Đaković, ohrabruje Anđeliju da se više okrene poeziji. Tada nastaju neke od njenih najpoznatijih pjesama, poput Melanholija, Bele zastave, U noći, Senka, Čovjek s bremenom, Vrapci. O Anđelijinom ljubavnom životu ništa se ne zna. I pored nesvakidašnje ljepote, ratni vihor i bolest spriječili su je da zasnuje bilo kakvu vezu, a kamoli brak. Godine 1920. odlazi u Pariz, gdje slika parijske mostove i ulice. Sve više kopni i poboljiva. Kašalj joj razdire grudi. Ne želi da svoju okolinu uznemirava pričama o svojoj bolesti i trudi se da bude uvijek vesela i razdragana, ali je blijedilo i sve veća fizička nemoć odaju. Iz Pariza odlazi u Beč, pa potom u Sloveniju, gdje se liječi u sanatorijumu. Ubrzo prelazi na Hvar i u Split, gdje 1924. godine dobija mjesto nastavnice slikanja u srednjoj školi. Učenice je odmah prihvataju, kao i gotovo cijeli Split, koji priznaje da nema ljepše gospe na cijeloj rivi. Teška bolest je ipak neumoljiva. Poslije dvije godine provedene u Splitu, 1926. vraća se u rodni Beograd, gdje u 41. godini života umire u sanatorijumu na Vračaru. Nije dočekala da vidi svoju prvu knjigu odštampanu i u izlozima beogradskih knjižara. Sa prestižnim plavim koricama Srpske književne zadruge i predgovorom Pavla Popovića, Anđelijina dva prozna djela, Lutanja i Palanka u planini, konačno su ugledala svjetlost dana. Ipak, poslije toga, rad Anđelije Lazarević pada u zaborav. ni podsjećanje Miloša Crnjanskog 1929. godine na stvaralaštvo darovite Lazine kćeri nije pomoglo da književni Beograd i Srbija posvete više pažnje svestranoj umjetnici. Kao da se i sudbina urotila protiv Anđelije, pa 6. aprila 1941. godine u bombardovanju njemačkih štuka nestaju i njeni rukopisi.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došli smo i do jedne lekcije iz historije. Ovaj put ćemo zaokružiti priču o Mariji Tereziji i saznaćemo kako su protekle posljednje godine njene vladavine. Nakon smrti njenog supruga i cara Svetog Rimskog carstva, Franca I., Marija Terezija je nastavila da vlada uz svog najstarijeg sina Jozefa sve do smrti 1780. godine. Više detalja reći će nam dr. Boro Bronza, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Nakon smrti Franca Štefana, cara Svetog Rimskog carstva i muža austrijske carice Marije Terezije 1765. godine, nastupila je velika promjena na unutrašnjem i spoljnjem planu u kontekstu razvoja same monarhije i u kontekstu ponašanja i pozicioniranja austrijske carice. Smrt Franca Štefana bila je u početku u nekoliko obavijena velom tajne i misterije, jer su kružile priče da je u stvari Franc Štefan otrovan od strane jezuitskih zavjerenika. Učinjenica je bila da je Austrija, kao i mnoge druge evropske države tog vremena, prolazila kroz fazu svojevrsne eliminacije jezuita, što se završilo zvanično 1773. godine, kada je taj red ukinut. U 19. vijeku će se pokazati privremeno ukinut na nekoliko decenija. Red jezuita, koji su od 1540. godine odrađivali faktički tok katoličke reakcije u Evropi i njegovo ukidanje, bili su u mnogome udarac za Mariju Tereziju i ona nije bila sklona samom njihovom ukidanju. Međutim, sa razvojem situacije morala je pristati na pobjedu, u stvari procesa evropskog prosvjetiteljstva, koje se i kroz tu takvu manifestaciju ukidanja pokazalo u svojoj nastupajućoj snazi tokom druge polovine 18. vijeka. Smrt Franca Štefana za samu Mariju Tereziju predstavljala je veliki lični udarac. Njihovo 16 djece, o čemu sam govorio prethodni put, bi naoko trebali da predstavljaju priču o skladnom braku, o jednom sjajnom odnosu dvaju supružnika. Međutim, činjenica je da tokom tih decenija braka stvari nisu uvijek bile skladne, da je Franc Štefan imao mnogo ljubavnica, što je Mariju Tereziju često dovodilo do ivice histerije, pogotovo njegova veza sa groficom Auersperg, pa ipak nakon njegove smrti 1765. godine ona je proglasila svojevrsnu državnu korotu i sama je obukla crninu koju nije skidala do svoje smrti 15 godina kasnije. Na taj način Marija Terezija je stekla na neki način ulogu i izgled žene koja djeluje iz sjenke, žene koja je uvijek u crnini i žene koja je na takav način postala osnova za razvoj mnogobrojnih legendi o takozvanoj crnoj kraljici, koje su bile popularne i u krajevima vojne krajine na samoj granici između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. S godinama ona je nastavila da provodi reforme koje bi trebale da unaprijede njeno carstvo i to se između ostalog gledalo i u unapređenju obrazovanja, a jedna od najkarakterističnijih manifestacija na tom planu bilo je otvaranje Orijentalne akademije 1754. godine. Sa decenijama Orijentalna akademija u Beču je izrasla u prvoklasnu diplomatsku instituciju koja je kao takva konačno mogla da parira nekim engleskim ili francuskim pandanima. Orientalna akademija je u drugoj polovini 18. vijeka sve više produkovala kvalitetne kadrove koji su popunjavali austrijsku takozvanu internuncijaturu, odnosno ambasadu u Istanbulu i također mnogobrojne konzulate koje je Austrija ostvarala na prostoru širom jugoistočne Evrope i istočnog Mediterana, odnosno Levanta. Međutim, uz ovakvo unapređenje visokog školstva u Austriji nije išla i liberalizacija na planu religije. Šta više, Marija Terezija je posebno tokom 1760. pa i 1770. godina nastavila proces religijske opresije koji se ogledao u čestim progonima protestanata pa i pravoslavnog stanovništva u raznim krajevima na istoku monarhije. Posebno je bilo interesantno kako je bila opresivna politika prema protestantima koji su napuštali Austriju i prelazili u većinski protestantsku Švajcarsku. Prilikom eventualnih pokušaja povrataka nekog od tih protestanata na prostor Austrije, Marija Terezija je lično, čak i za članove plemstva, tražila striktni prelazak ponovo na katoličku religiju da bi se njima omogućilo da se vrate u okrilje Habsburške monarhije. Vrlo bitna stvar u kontekstu takvog pozicioniranja na religijskom planu bila je i uloga njena u podjeli Poljske 1772. godine. Naime, nekada moćna država tokom 16. i 17. vijeka na prostoru srednjoistočne Evrope, Poljska je u drugoj polovini 18. vijeka bila samo sjenka slavne prošlosti. U tom kontekstu su se Austrija, Pruska i Rusija kao tri sile koje su je okruživale i koje su postojale sve moćnije sa protokom 18. vijeka, a Pruska i Rusija posebno, odlučile da se teritorijalno prošire na račun Poljske. Marija Terezija se naizgled u prvim godinama razvoja te takve ideje krajem 1760. godina protivila politici koju su više provodili Fridrih II. Njen stari protivnik Pruski kralj, ali i njena prijateljica, pri čemu je taj odnos prijateljstva bio vrlo kompleksan, naime ruska carica Katarina II. Katarina II. I Fridrih II. Nisu imali nikakvih dilema oko potrebe učešća svojih država u toj takvoj podjeli poljskih teritorija koja je provedena u djelo prvi put 1772. godine. S druge strane, Marija Terezija je govorila kako je tako nešto vrlo loše, da će Poljaci u stvari biti oštećeni, da će to uticati na razvojne ravnoteže i tako dalje. Međutim, kada je sama podjela provedena u djelo, ipak se vidjelo da je i Austrija dobila jedan veliki dio oko Galicije na jugu Poljske. Fridrih II. Je tada sarkastično primijetio kako je politika Marije Terezije takva da ona u stvari plače, ali ipak i uzima, što je u stvari trebalo da bude svjedočanstvo toga da je Marija Terezija u kontekstu svojih pozicioniranja na spoljnjem planu u mnogo čemu dvolična. Sofisticirani aspekti provođenja spoljne politike kod Marije Terezije su se vidjeli i u kontekstu razvoja porodične politike i povezivanje sa drugim dinastijama kroz ženitbe i udaje svoje mnogobrojne djece. Naime, sistem je zaista bio takav da već prilikom samog rođenja svih prinčeva i princeza u razdoblju od 1737. do 1756. za svako od njih Marija Terezija je odmah po rođenju planirala sa kojom bi se de facto vladarskom kućom u Evropi ti budući prinčevi i princeze mogli vezati kroz ženitbu ili udaju. U tom smislu je posebno značajan projekat bio povezivanje sa francuskom dinastijom Bourbona, odnosno udaja njene najmlađe kćerke Marije Antoanete, rođene 1755. godine, za budućeg francuskog vladara Luja XVI. To vjenčanje se dogodilo već 1770. godine, kada je dakle Marija Antoaneta imala svega 15 godina, a 4 godine kasnije, smrću Luja 15. Luj 16. je postao kralj, pa je samim tim i Marija Antoaneta postala francuska kraljica. Na taj način dodatno su učvršćeni odnosi između Habsburgovaca i Burbona i dodatno je naglašena relacija na prostoru južne, odnosno jugozapadne Europe, gdje su Habsburgovci te francuski i španski Burboni stvarali svojevrsni dinastički katolički blok. Međutim, sa protokom 1770. godina uloga Marije Terezije u kontekstu određivanja aspekata spoljne politike je nekako slabila sa svojevrsnim usponom njenog sina Josipa II. Budućeg vladara. Koliko god je Marija Terezija s vremenom pokušavala da suspregne njegov uticaj, činjenica je da su godine prolazile, a njen sam zdravstveni bilten je postajao sve lošiji. U posljednjim godinama svog života austrijska carica, koja je imala visinu od oko 160 cm, imala je isto tako oko 160 kg. Sa posljednjim godinama svog života ona se jedva kretala po dvorcu Schönbrunn, gdje su de facto za nju njeni lakeji instalirali improvizovane liftove, sistem platformi i užadi koji ju je de facto vukao po tom dvorcu. Posljednjih godina ona se sve više povlačila iz javnosti i na taj način njena smrt 29. septembra 1780. godine dočekana je sa izvjesnim olakšanjem u okvirima Srednje Europe, u kojoj su političke nestabilnosti i dalje bile izazvane u mnogo čemu njenom opresivnom religijskom politikom. Tako se 1780. godine završila jedna faza u razvoju istorije Habsburške monarhije i nakon njene smrti počinje nova radikalna epizoda sa dolaskom na vlast njenog sina Josipa II.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Želimo vam prijatne trenutke uz program Radija Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.